Andrew Kulanga oli 49-vuotias Lapin keskussairaalan patologian osaston erikoislääkäri. Hän oli syntynyt Sri Lankassa, mutta oli tullut Suomeen 1960-luvun lopulla Moskovasta, jossa oli opiskellut lääketiedettä. Hän jatkoi opiskelua Suomessa Turun yliopistossa. Suomen kansalaisuuden Andrew sai vuonna 1982. Elokuun 20. päivä 1989 Andrew katoaa kotoaan Rovaniemeltä. Tämä on Andrewn tarina. Moi ja tervetuloa missä. Olen podcastin pariin. Minun nimi on Natalie. Julkaisen joka tiistai jakson yhdestä suomalaisesta katomistapauksesta. Joka neljännessä jaksossa perehdyn yhteen selitettyyn katomistapaukseen. Ja tänään onkin luvassa selvitetty katomistapaus. Jos et vielä seuraa podcastia Instagramissa, niin suosittelen laittamaan meidät seurantaan. Julkaisen sinne viikoittain tapauksiin liittyviä kuvia ja materiaaleja. Podin löydät Instagramista nimellä Missä olen podcast Suomi. Olisin myös todella kiitollinen, jos painaisit seuraa-nappia Spotifyn puolella. Tämänpäiväinen jakso on toteutettu yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- sekä e-kirjapalvelu, josta löytyy kattava valikoima erilaisia ääni- sekä e-kirjoja. Itse kuuntelen tällä hetkellä uutuuskirjaa Väärän auton kyytiin, ja uskon, että se voisi olla myös sinua kiinnostava kirja. Kirjassa käydään lävitse suomalaisia katomistapauksia. Siellä käydään lävitse muun muassa Pia Ristikankareen, Pekka Tuukkasen sekä Riina Mäkisen katoamistapauksia. Nextory haluaa nyt tarjota minun kuuntelijoille ilmaiseksi 45 päivän kokeilujakson. Mene siis osoitteeseen www.nextory.fi/missäolen ja aloita ilmainen kuuntelujakso. PS, aloittamalla kokeilujakson, niin tuet myös tämän podcastin toimintaa. Andrew oli nuorena miehenä mennyt opiskelemaan Moskovaan lääketiedettä, jossa tapasi venäläisen naisen ja pariskunta alkoi seurustella. Myöhemmin pariskunta meni naimisiin ja avioliitosta syntyi kaksi lasta. Avioliitto päättyi kuitenkin avioeroon vuonna 1968 ja lapset jäivät äidilleen Moskovaan. Muutama vuosi myöhemmin Andrew tapasi toisen naisen, venäläisen Tamaran. Pariskunta meni naimisiin ja päätti pakata laukut ja muuttaa yhdessä Suomeen. Pariskunta muutti Turkuun, missä Andrew erikoistui patologiaan. Patologi on patologisen alan erikoislääkäri. Patologin työkuvaan kuuluvat ruumiin avaukset. Toisesta avioliitosta syntyivät kaksoispojat 1970-luvun alkupuolella. Andrew ja Tamara päätyivät kuitenkin myös avioeroon ja lapset jäivät myös tässäkin tapauksessa asumaan äidilleen Turkuun. Pariskunta oli kuitenkin tästä järjestelystä riidelleet paljon ennen kuin pääsivät tähän lopputulokseen. Andrew avioitui vielä kolmannen kerran. Hän tapasi tulevan vaimonsa sairaanhoitajana työskennelleen Ritva keskipohjalaisesta sairaalasta, jossa Andrew työskenteli kesän sijaisena. Ritva oli 6 vuotta nuorempi kuin Andrew. Pariskunta meni naimisiin ja pariskunta rakensi omakotitalon Rovaniemelle. Yksi lehtiartikkeli kertoi Andrewista seuraavaa. Andrew käy lenkillä ja saunoo 3-4 kertaa viikossa, tekee lumitöitä ja syö suomalaista ruokaa, ostaa poronruhon silloin tällöin eikä pelkää pakkasta. Artikkelissa Andrew kertoi, että Lappiin hän muutti sattumalta. Elokuun 20. päivä 1989 Andrew katosi kotoaan Rovaniemeltä. Andrewin työkaveritkin ihmettelivät, miksi muuten niin tunnollinen työntekijä ei ollut ilmoittanut mitään työpaikalle. Samana päivänä hänen vaimonsa Ritva kävi kertomassa heidän ystäväpariskunnalle, että hänen miehensä Andrew on lähtenyt Sri Lankaan osallistuakseen jonkinlaiseen poliittiseen toimintaan. Andrew oli huolissaan siitä, että maassa oli hirveän levotonta, koska tamilit ja singalesit taistelivat keskenään. Andrew oli itsekin nuorempana osallistunut poliittiseen toimintaan Sri Lankassa. Matkalle mukaan Andrew otti vaatteiden lisäksi 7000 markkaa käteistä. Tämä raha hänellä oli ollut valmiina kotona, sillä oli oikeassa rakentaa ulos uuden autotallin. Päivää ennen Andrewin lähtöä pariskunta oli riidellyt. Ritva kertoi, että hän oli nukahtanut riidan päätteeksi ja herättyään seuraavana päivänä huomasi hän keittiön pöydällä kirjeen. Andrew kertoi kirjeessä, että lähtee Sri Lankaan ja ottaa pian yhteyttä. Kirjeessä Andrew pyysi Ritvaa hankkimaan hänelle työpaikalta kuukauden lomaa. Ritva ei tästä asiasta poliisille ilmoittanut. Syyskuussa Ritva oli matkustanut Sri Lankaan etsimään Andrewtä. Syyskuun 7. päivänä Ritva soitti puhelun Colombosta ystävälleen ja kertoi, että Andrew on menehtynyt ja että voisiko hän ilmoittaa suru-uutisen Andrewin työpaikalle. Syyskuun 10. päivänä paikallisessa sanomalehdessä Lapin Kansassa oli uutinen, jossa kerrottiin, että Andrew on kuollut Sri Lankassa. Tämän myötä Lapin keskussairaala piti suruliputuksen heidän työkaverinsa puolesta. Ystävä, jolle Ritva oli soittanut Colombosta, huolestui, kun Ritvaan ei saatu enää yhteyttä puhelun jälkeen, joten ystävä otti yhteyttä ulkoministeriöön. Tämä tapahtui noin viikon kuluttua puhelinsoitosta. Ritva palasikin takaisin Rovaniemelle seuraavana päivänä. Koska ulkoministeriöön oli ilmoitettu Ritvasta ja hänen miehestään, niin poliisi sai tiedon tästä asiasta myös täällä Suomessa. Poliisi pyysi Ritvan kuulusteluihin 21. päivä syyskuuta 1989. Ritva kertoi poliiseille, että Andrew oli huolissaan Sri Lankan tilanteesta. Hän myös kertoi, että oli käynyt äidinsä luona Keski-Pohjanmaalla elokuun puolivälissä ja palattuaan sieltä Andrew oli surumielinen ja huolestuneen oloinen. Andrew oli päättänyt, että lähtee Sri Lankaan auttamaan kansaa. Ritvan kertomuksen mukaan Andrew oli lähtenyt tuona sunnuntai-aamuna tälle matkalle, samana aamuna kun Ritva löysi Andrewin jättämän kirjeen. Ritvan mukaan Andrew oli soittanut muutaman päivän kuluttua Colombosta ja kertonut, että hän voi hyvin. Elokuun loppupuolella mies soitti uudelleen ja kertoi jälleen, että kaikki on hyvin. Samassa puhelussa Ritva ja Andrew oli sopinut, että Ritva lähtee Colomboon miehensä luokse. Pariskunta oli sopinut, että he tapaavat Colombon lentokentällä tai Renuka-hotellilla tiettynä päivänä syyskuun alussa. Ritvan päästyä Kolumbiaan Andrew ei ollut häntä vastassa lentoasemalla eikä hotellilla. Ritva päätti kuitenkin odottaa hotellilla, jos hänen miehensä saapuisi. Hän ei koskaan saapunut ja illalla Ritvan puhelin soi. Luurin toisessa päässä oli mies, joka kertoi, että Ritvan on lähdettävä pois maasta. Soittaja kertoi myös, että Andrew oli mennyt väärälle puolelle ja kuollut. Seuraavana päivänä Ritva teki puhelinsoiton ystävälleen, sillä ystävälle, joka otti yhteyttä ulkoministeriöön. Ritva kertoi poliiseille vielä sen, että käydessään soittamassa paikallisesta lennätiestä Suomeen, hän oli kohdannut lähellä hotellia 4 miehen ryhmän, jotka olivat hänet piirittäneet. Yksi heistä näytti Ritvalle pistoolin. Miehet antoivat Ritvalle laukun, joka sisälsi Andrewin luottokortteja sekä kalenterin ja passikuvan. Miehet kertoivat, että Andrew on kuollut ja pian Ritva uhkaa sama kohtalo, ellei lähde heti pois maasta. Ritvan tarina kuulosti todella uskomattomalta, mutta poliisi uskoi häneen silti. Hänet tuotiin kuitenkin uudestaan kuulusteluihin muutaman kuukauden kuluttua, jolloin Ritvalla oli vielä enemmän kerrottavaa. Hän kertoi, että matkallaan Colomboon hän tapasi helsinkiläisen miehen, joka oli lomamatkalla Sri Lankassa. Kadulla sattuneen välikohtauksen jälkeen Ritva oli palannut takaisin hotellille ja syönyt tämän kyseisen miehen kanssa aamupalaa. Poliisi tavoitti tämän miehen ja hän kertoi, että Ritva ei hänelle ainakaan maininnut sitä välikohtauksesta mitään, eikä hän huomannut Ritvassa mitään erikoista. Ritva oli myös matkustanut Colombosta Ambalangodaan samassa autossa helsingiläisen miehen kanssa. Ritva oli jäänyt kyydistä pois Andrewin sukulaisten luokse. Mies oli jatkanut matkaa turistikeskukseen. Poliisit eivät epäilleet Ritvan tarinaa. Kun lokakuu saapui, Ritva kävi itse poliisiasemalla. Hän meni kertomaan, että hän oli saanut viestin Andrewilta. Ritvalle oli soitettu ja kerrottu puhelimessa nauhoitettu viesti, missä Andrew kertoi olevansa Intian puolella. Ritvan mukaan hän oli pyytänyt odottamaan olojen rauhoittumista ja saapumaan sen jälkeen Sri Lankaan. Andrewin vanhemmat olivat ihmetelleet, miksei Andrew ollut ottanut yhteyttä heihin aikomuksestaan matkustaa kotimaahansa. Ja koska kaikki tieto Andrewin matkustamisesta tuli vain Ritvalta, tutkijat tulivat siihen päätökseen, että mies ei ole poistunut Suomesta elävänä. Ritva kutsuttiin uudelleen kuulusteluihin, jossa myönsi valehdelleensa miehensä katomisesta. Hän kertoi asiasta uuden version, jonka mukaan hänen miehensä olisi tehnyt itsemurhan ampumalla päivänä ennen kerrottua katomispäivää. Ritva kertoi Andrewin pyytäneen kirjeessä salamaan itsemurhan, mutta mies ei ollut antanut ohjeita, miten se pitäisi tehdä. Kirjeessä oli ollut vielä ohjeet siitä, kuinka Ritvan pitäisi ottaa kaksoispojat ja huolehtia heidän opiskelustaan sekä tulevaisuudestaan. Pojat itse kommentoivat myöhemmin, että he eivät usko, että isänsä olisi toivonut mitään sellaista. Kaksoispojilla oli Turussa äidinsä luona kaikki hyvin. Poliisi halusi lukea tämän jäähyväiskirjeen. Heidän yllätyksekseen Ritva kuitenkin kertoi, että hävitti sen polttamalla. Syyksi itsemurhaan Ritva kertoi, että Andrew oli masentunut hävittyä lastensa huoltajuuden entiselle vaimolleen, eikä hänen tekemäänsä väitöskirjaa oltu hyväksytty. Palattuaan elokuussa Pohjanmaan reissultaansa, Ritva oli löytänyt miehensä pariskunnan sängystä. Jäähyväiskirjeen yöpöydältä ja ruumiin paketointivälineet sängyn viereltä. Sängyn vieressä lattialla oli Parabellum-pistooli, jonka Ritva kertoi aiemmin tuoneensa aikaisemmin kesällä äidinsä luota Rovaniemelle. Ase oli Ritvan isävainian jäämistöä. Ritva paketoi aviomiehensä valmiina olleisiin kääreisiin ja köytti paketin erittäin hyvin naruilla. Paketin hän vei auton taakkaliinoilla makuhuoneesta pihamaalle. Kaivoi kertomansa mukaan päivän valossa talon päädyssä olleen kukkapenkin auki, suurentaen sitä jonkin verran ja hautasi miehensä penkkiin. Hautamisen jälkeen Ritva istutti kukkapenkkiin ruttojuurta. Vainaja kaivettiin esiin oikeuslääkärin läsnä ollessa toukokuun 8. päivänä. Oikeuslääkärin suorittama ruuminavaus tapahtui samalla pöydällä, jonka ääressä Andrew oli työskennellyt patologin tehtävässään. Kuolinsyyksi todettiin pään oikealta puolelta pään läpi ammuttu kosketuslaukaus. Vainaja oli säilynyt suhteellisen hyvin talven yli kukkapenkissä muun muassa huolellisen paketoidin avulla. Ritva pidätettiin ja muutaman päivän kuluttua tuomioistuin määräsi hänet pidettäväksi vangittuna syyte oikeudenkäyntiin saakka. Jäähyväiskirjeen Ritva oli polttanut, mikä ihmetytti tutkijoita kovasti, sillä kirje olisi ollut ainoa alibi tukemaan itsemurhateoriaa. Tutkijat ihmettelivät myös itsemurhan syytä. Tutkimuksissa kävi ilmi, että Andrew oli ostanut 10 päivää aikaisemmin uuden auton ja hankkinut ajokortin samana vuonna. Ritvan väitöskirjan kohtalostakin oli väärä. Andrew oli saanut sen kirjoitettua loppuun 2 kuukautta aiemmin ja se odotti painamista. Andrew oli myös tilannut matkan Portugaliin syksyllä erääseen konferenssiin. Andrewin katumisiltana Andrew oli sopinut ystävänsä kanssa juoksulenkin illaksi, mutta peruutti sen myöhemmin, koska oli nauttinut muutaman kaljan. Oikeasti Andrew tapasi toisen naisen, jota oli tapaillut jo vuoden verran. Andrewlla oli ollut myös aikaisemman avioliiton aikana suhde toiseen naiseen. Ritva väitti avioliiton olleen kunnossa, eikä ulkopuolisia suhteita kummallakaan ollut. Ritva oli soittanut Andrewlle tuolloin lauantaina, että tuleekin matkaltaan aiemmin kotiin. Andrew oli juuri sopinut tapaamisen tuon naisen kanssa ja oli joutunut perumaan tapaamisen. Vainajan sängyn patjasta löydettiin luodin reikä ja sängyn alta luoti, jonka avulla ase saatiin selville teknisessä tutkimuksessa. Uhrista ja patjasta löytyneiden jälkien perusteella liikerata oli alkanut suoraan ylhäältä. Tutkimuksessa ei myöskään löytynyt jälkiä siitä, että Andrew olisi sillä itse ampunut. Andrewin pojat kertovat, että Andrew ei osannut edes käyttää asetta. 28. kesäkuuta uutisoitiin, ettei patologin sormista ollut löydetty ruutisavua rikoslaboratorion tutkimuksissa. Tieto ei kuitenkaan sulkenut varmuudella pois itsemurhaa. Lyijyttämiä patruunoita oli olemassa, tai sitten savuhiukkaset olivat saattaneet hävitä ruumista, kun sitä siirrettiin. Andrewin tapaus piti kaupunkilaisia jännityksessä läpi syksyn. Marraskuun 6. päivä kihlakunnan oikeus lopulta langetti tuomionsa. Vaimo oli tappanut miehensä. Rangaistukseksi tuli 9 vuoden vankeustuomio. Oikeuden mukaan ei ollut tullut esille asioita, jotka osoittaisivat patologin tehneen itsemurhan. Toisaalta oikeus myönsi, ettei se pystynyt osoittamaan tapolle kunnon motiivia. Puolustus valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka kuitenkin säilytti kihlakunnan tekemän päätöksen. Vaimo tuomittiin miehensä murhasta 9 vuoden vankeusrangaistukseen. Ja tässä oli tämänpäiväinen tapaus. Kiitos kun kuuntelit ja ensi viikolla ollaan toisen katsomistapauksen parissa.